halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosan uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan. Waa sabti bisha juun, waa 4 sanadka 2016. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Olaan Xasan. Marka ay halkan maxkamadda ka tagaan, warbaahinta waxaa idinka hor iman doona dad mararka qaar lagu sheego inay yihiin hogaamiyaasha mujtamaca Soomaalida ee gobolka, laakiin dafirsan in xaqdiraynta iyo askaraynta argagixiso ay ka dhex jirto mujtamacan.
Kaasi wuxuu ahaa xeer ilaaliyaha Maraykanka ee gobolka Minnesota, Andrew Luger, oo ka hadlaya dacwadda wiilal Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay ku biirayeen ururka ISIS. Warbixin ayaanu idinka haynaad goor dhow maqli doontaan oo ku saabsan shir jaraa'id oo uu qabtay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xeerbeeg sida loo xilsaaray dacwadda wiilashaasi oo iyaguna sheegay inay dembiyadaasi galeen.
Qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay diyaariyeen daawooyin iyo cunto ay qorsheynayeen in hawada looga soo daadiyo dadka dhibaataysan ee ku xaniban deegaano ka tirsan dalka Siriya, laakiin waxay sheegeen inay weli sugayaan ogolaansho ay bixiso dowladda madaxweyne Bashar al-Assad ka hor intaan la bilaabin dadaalladaasi bini'aadaminimo. Hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in ay weli raadinayaan ogolaansho ay bixiso dowladda Siriya si loo bilaabo duulimaadyada sida gaarka u sida kaalmadaasi. Waxaana sheegeen in ilaa 19 goobood oo ay colaaduhu saameeyeen deeqahaasi dusha looga soo tuuri doono iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha qumaatiga u kacay, helikobterada iyo diyaarada kaleba. Waxaanay sheegeen in ay intaasi ku dartay WFP inay bilaabi doonto gargaar ay dhulka ku qaybinayso meelaha suurtagalka ah haddii ogolaanshiya u helaan. Saraakiil qaramada midoobay ka tirsan oo ku sugan London ayaa VOA-da u sheegay in hay-adda UN OCHA ay dowladda Dimashq u gudbisay codsiga si ay ku dalbanayaan inay howlahaasi bini'aadamnimada bilaabaan, ilaa haatana ay ka warsugayaan.
Ururka kubadda cagta adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo FIFA ayaa sheegay in madaxii hore ee ururka Sepp Blatter iyo laba sarkaal oo sare oo kale ay sameysteen mushaar kororsi iyo lacaga ay isku abaalmariyeen oo gaaraya 8 milyan oo doolarka Mareykanka muddo 5 sannadood. Garyaqaanada FIFA ayaa sheegay in Mr. Blatter, xogeyihii hore ee FIFA Jerome Valk iyo xogeyihii hore ee maaliyadda FIFA Marcus Kattner ay sameysteen dadaallo wadajira oo ay iyagu ku taajirayeen oo ay sameeyeen intii u dhexaysay sannadihii 2011 iyo 2015. Faahfaahinta baaris ka dhex socotay FIFA ayaa la sii daayay jimcihii shalay, maalin kadib markii booliisku ay weerar ku qaadeen xarunta ay FIFA ku leedahay magaalada Zurich si ay halka uga soo qabtaan daliilaha baarista Switzerland ee FIFA ku socota. Mas-uuliyiinta Switzerland ayaa baaris ku sameeyay daruufihii ku xeernaa tartankii loogu jiray cidda qabanaysa ciyaaraha adduunka ee kubadda cagta sannadii 2018 iyo 2022.
Hoggaamiye dhaqameedyo aad looga yaqaano waqooyiga dalka Afghanistan ayaa ku guuleystay inay 17 qof oo ay Taalibaanku afduubahaan u haysteen ay kasoo badbaadiyaan dadkaasi oo la sheegay in la afduubtay fiidnimadii Arbacadii. Dadkan ay Taalibaanku ayay kala degeen baabuur ay ku safrayeen oo ka yimid magaalada Balkh oo ka tirsan gobolka Zarepul, iyaga oo la sheegay inay u sii jeedeen caasimadda gobolkaasi. Ciidamada ka socda qaramada midoobay ee Afghanistan ka howlgalay magacooda loo soo gaabiyo UNAMA ayaa sheegay inay dadkaasi ay kasoo jeedeen bulshada Hazara loo yaqaano. Xamiidullaahi Amaani oo ahaa fayeenka xafiiska UNAMA ay ku leeyihiin gobolkaasi Sarapool ayaa sheegay in dadkaasi shalayto lasoo badbaadiyey. Maalintii 3-daad ururkaasi Taalibaan ayaa afduubahaan u qabsaday ilaa 200 oo qof oo rakaaba oo ka yimid gobolka Kunduz kuna sii socday caasimadda dalkaasi ee Kabul. Waxaana la sheegay xilligaasi inay 17 qof ay qowraceen oo ay qudha ka jareen.
halkaasi kala socoteen wadaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada washington.
aynu ku bilownay dhegaystayaal, sidii idaacadaha iyagii xalay iyo shalay baad ku maqlayseen, madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa booqashadiisii saddexaad soomaaliya ku tegay. taasi ayaa soo afjaraysa socdaal uu ku marayay dalal ku yaala bariga afrika, waxaase intii uu muqdisho joogay uu xadhigga ka jaray safaaradda ugu weyne turkigu uu ku leeyahay dunida iyo weliba xarun caafimaad. haddaba safaaraddaasi cusub ee turkigu uu ka furtay muqdisho maxay ka dhigan tahay xidhiidhka labada dalse muhiimad intee leeg bay u yeelanaysaa? wariyahayga maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inoo haya.
doorka turkiga ee soomaaliya waxa uu ahaa mid muuqdatan iyo booqashadii ugu horreysay ee master erdogan uu ku tegay muqdisho bishii ogoos sanadkii 2011-kii xilliga uu ahaa ra-iisul wasaaraha turkiga. booqashadaasi waxay ku soo beegantay xilli ay macluul ba'ani ka jirtay soomaaliya, waxayna indhaha caalamka ku soo jeedisay xaaladii foosha xumayd ee bani'aadnimo ee markaa ka taagnayd soomaaliya. booqashadaasi waxaa xigay ololadii qururina oo guud ahaan dalka turkiga ka bilowday, kaasoo lagu ururiyey deeq gaaraysay 500 oo milyuun oo lacagta liiraha turkiga ah una dhigantay 300 oo milyuun oo dollar. haddaba xiriirka turkiga ee soomaaliya muxuu ka taray guud ahaan xiriirka caalamiga ah ee soomaaliya iyo dunida inteeda kale? waxaan su'aashaasi weydiiyey cabdulqafaar cabdi wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha maraykanka iyo soomaaliya.
xiriirka hadda caalamku la leeyahay soomaaliya waxaad moodaa inuu dig u ahaa in si rasmiya loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tegey turkigu uu soomaaliya tegey. waxaad ka garanaysaa 2011-kii markuu erdogan tegey iyo wixii ka dambeeyey, dalal tiro badan baa safaaradahoodii ka furtay, maraykanka baa ictiraafay, dalal kale oo awal markii hore lugta keliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo maaragtay arrimaha bani-aadamnimada ama deequhoodii ay kordhiyaan. marka waxaad moodaa turkigu inuu ahaa runtii albaabkii markii hore meeshii wax yar lagu taageeri jiray soomaaliya in loo rogay dal inuu istaagi rabo oo la maal gashan karo dekadiyo uu isagu maamulayey dayuuraddiisiyo uu bilaabay inay ka shaqayso iyo deeqihii caadiga ahaa oo hay-addiisa tilka la yidhaahdo ay horumarinta ka samaynaysay.
booqashadii erdogan iyo gargaarkii bani-aadnimo waxaa xigay shirkado gaar loo leeyahay iyo ururada bulshada rayidka ah ee turkiga oo xiriir la bilaabay soomaaliya. ilaa iyo hadda gargaarka bani-aadnimo iyo horumarineed ee uu turkigu ku bixiyey soomaaliya waxa uu ka badan yahay 400 oo milyuun oo dollar. lacagtaasi ayuu turkigu geliyey qaybaha caafimaadka, waxbarashada, adeegyada dowladda hoose ee muqdisho iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka muqdisho, cusbitaalo iyo iskuullo. marka laga soo tago magaalada muqdisho, hay-adda iskuduwidda iskaashiga caalamiga ah ee turkiga ee loo soo gaabiyo tika ayaa sidoo kale mashaariic ka fulisay gobollada soomaaliya, gaar ahaan waxbarashada, caafimaadka, beeraha, kaabayaasha dhaqaalaha iyo mashaariic lagu maaraynayo biyaha. hay-adda bisha cas ee turkiga ayaa sidoo kale maamusha xero barakacyaal oo ku taala muqdisho oo ay ku nool yihiin dad ka badan 20,000 oo qof. waxay sidoo kale cunno bisil siisaa 15,000 oo qof oo soomaali ah oo ku jira cusbitaallo iyo xarumo agoon. waa xiriir iskaashi uu dhex maray magaalooyinka muqdisho iyo istanbul, taasoo muqdisho ay kaga faa'iidaysatay dayactirka wadooyinka, qashin ururinta iyo soo celinta bilicda magaalada muqdisho. shalay waxay labada dowladood kala saxiixdeen ilaa iyo 9 heshiis. turkigu waxa uu hadda wadaa dhismaha saldhig militari oo lagu tababari doono ciidamada soomaaliya. sanadkii lasoo dhaafay ee 2015-kii heshiisyada labageesoodka ah ee ay labada dal kala saxiixdeen ayaa ku kacay lacag gaaraysay 27.3 milyuun oo dollarka maraykanka ah, sida ay sheegtay dowladda turkiga. waxaa kaloo toddobaadkii lasoo dhaafay golaha wasiirada turkigu ansixiyeen lacag gaaraysay 24 milyuun oo dollar oo lagu taageerayo miisaaniyadda dowladda soomaaliya sanadkan. turkiga oo keliya kuma bixiyo deeq soomaaliya, laakiin waxaa dad badani qabaan in si ka duwan deeqaha kale ee caalamku bixiyo waxqabadka deeqda turkigu ay ka muuqato muqdisho. waa kan cabdiqafaar cabdi wardheere mar kale.
waxay ku kala duwan yihin laba arrimood. waa midoo isaga deeqdiisu waa deeq wax ku ool ah, gacantana waa ku haya. waxaa la yidhi markii ugu horreysay oo uu 50 milyan buu hal mar u qoondeeyey, markaasuu haddana dowladda iyo kharashkeeda kabayey oo kaash bixinayay, markaasuu hay-addiisii horumarinta caalamiga inta keenay iyo wuxuu isku dayay inuu isagu shaqadii gacanta ku qabto oo howlihii dhismayaashii jidadka iyo nalalkii iyo airborkii iyo inuu dhiso waxyaabo aan deeqdii caadiga ahayd oo hay-adaha caalamiga ah ee markii hore ama tababarada ama waxyaabaha yararkaa ku bixin jireen inuu isagu gacanta ku qabto infrastructurekii ama waxaan loo yaqaan kaabayaasha dhaqaalaha inuu gacanta ku qabto oo gaar ahaan magaalo madaxda haba ugu badnaato muqdisho wixii uu ka qabtay. marka runtii waxaad moodaa inuu abuuray calaamadihii dowliga ahaa oo ku saaysan wax infrastructure ama wax culus oo dalka loo qabto iyo qiimaha intay leekayd wuxuu kaloo keenay boqolaal ganacsato ah oo dadkiisa ah oo intay yimid ama deeq ku bixinaya amase iyagu soomaaliya dhaqaalaheedii iyo wax ka kabaya oo ka duwan deeqdii caadiga ahayd arrin kaloo ka muhiimsan baa jirta runtii soomaaliya beesha caalamka iyo dadka arrimaheeda daneeya waa saddex nooc weyn nooc waxaa weeye saaxiibo ku aflaxa qaybsanaanteeda iyo tafraaruqeeda noocna waxaa weeye nooc aan kala jeclayn inay aflaxdo iyo in kale nooca saddexaadna waxaa weeye nooc midnimadeeda iyo iyadoo hal ah oo dowlad u dhisanto dantooda ka dhex arkay turkigu qoladaas u dambaysa weeye oo wuxuu dantiisa ka arkay soomaaliya oo miduhu ka arkay waxaa ka garanaysaa heshiisyada uu dadka dhex dhigayay iyo arrintan oo uu xakamaynaya ama musuqmaasu ka noqoto ama shaqaalihiisa intay yimaada hawshi iyagu qabanaya marka waa runtii saaxiib rasmiya oo dantiisii iyo danta soomaalidu waa kulmeen waxayna ku kulmeen hadday soomaaliya istaagto oo qaran noqoto wax dhisato ama base military ka samayso ama dhaqaale kale ka samayso marka loo fiirso dalalka kale oo dantoodu aad moodo badankooda inay ku xisan tahay tafaraaruqa iyo tobanka madaxweyne
soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaad dilootay muddo ka badan 25 sannadood ayaa mar walba u baahan saaxiib turkiga oo kale ah oo garab taagan laakiin waxaa la isweydiin karaa danta turkiga ee soomaaliya abuukar yaxye sani waa agaasimaha hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho
ma ahayn soomaali krimia lakin wuxuu soo maray wadamo kobo afrikaan oo soo maray waxaa idara muhiima in la ogaado oo qasab ay tahay macnaha ay wadamada adduunka ay leeyihiin ama wadamada horumaray ee dantooda ay tahay inay helaan waxyaabaha raw materialka loo taqaano ama waxyaabaha macaadinta ama waxyaabaha ceyriinka ah ee ku jira macnaha afrika inay helaan oo ay kaga faa'idaystaan mitaan horumarkooda ee dhaqaale ee warshadeed oo ay leeyihiin
dhinaca dowladda soomaaliya maxay kaga faa'idaysan karaan xiriirka turkiga ee sii xoogaysanaya waa kan sanay mar kale
waxaa qasaba marka in la ogaado manaha daraasad lagu sameeyo annaga maxaa u baahannahay laba qodoba muhiim in la xoog la saaro qodobka ugu horreeya oo ah in dowladda soomaaliya ay ka faa'iidaysato mataqaanaa arrimaha nabadgelyada securityga mataqaanaa ku saabsan iyo qodobka labo mataqaanaa in dhismeedka dowladeed iyo xataa kaabiyaasha dhaqaale laga faa'iidaysto dowladda turkiyada maadaama waddanka iyo macnaha ay siyaasad mataqaanaa iyo dhaqaalada ay influence ay ku leeyihiin labada qodoba u baahan mataqaanaa in si heer dheer macnaa loo daraasiyo soomaalida ay u daraasiyayso inay kaga faa'iidaysa mataqaanaa joogitaanka turkiyada waddanka ay joogaan
turkiga oo safaaraddiisii ugu horreysay ka furtay soomaaliya sanadkii 1981 ayaa hadafkiisu yahay inuu 40 dowladood ee afrika ka furto safaarado sida uu sheegay madaxweynaha turkiga erdogan 14 ka hor turkiga waxa uu safaarado ku lahaa 12 dal oo afrika haatanse waxay safaarado ku leeyihiin ilaa iyo 39 waddan oo afrika ku yaala
mahadsaned maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyey
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington xeerbeegtidii minnesota ee gacanta ku hayay liiska ama kiiska saddexda wiil soomaali maraykanka ahayd ayaa shalay go'aamiyey in dhammaan dembiyadii cuslaa ee lagu soo eedeeyey dhallinyaradaasi lagu helay xeerbeegtida ayaa isku raacay in guuleed cumar cabdiraxmaan daa'uud iyo maxamed faarax ay yihiin dembilayaal lagu helay dembiyadii lagu soo eedeeyey ay ka mid ahaayeen inay doonayeen inay ku biiraan kooxda isis sidoo kalena inay dilal ka geystaan dalka dibaddiisa wariyaha v o e da ee gobolka maxamuud mascade ayaa warbixintan inoo soo diray
xerbeegtida ayaa si wada jira isugu raacay in maxamed faarax guuleed cumar iyo cabdiraxmaan daa'uud ay galeen dhammaanba dembiyadii lagu soo oogay oo igu weynaayeen inay doonayeen inay dalka dibaddiisa dad ku laayaan iyo inay isku dayeyeen in ay ku biiraan taageerona siiyaan kooxda isis oo maraykanka iyo xulifadiisu ay rumaysan yihiin inay tahay koox argagixiso walow cabdiraxmaan daa'uud lagu waayay kiis ahaa inuu been abuur sameeyey qaar ka mid a waalidiinta iyo qaraabada wiilashan oo maxkamadda soo xaadiray ayaa markii lagu dhawaaqay go'aanka xerbeegtiga iscelin waayey oo ilmaynayay waxaana la arkayay dadka qaar oo iyaga oo ilmaynaya dibadda uga baxayay gudaha maxkamadda qadiga maxkamadda michael davis ayaa u mahadnaqay xerbeegtida kuna ammaanay sida ay shaqadooda u guteen sidoo kale qaadigu waxa uu wiilasha u akhriyey waxyaabaha ay xaqa u leeyihiin iyo haddii ay jiraan arrimo ay dood ka qabaan oo ku jira go'aanka xerbeegtida inay diidi karaan islamarkaana isaga xiriir la samayn karaan inta aanu go'aan ka gaarin ciqaabta ay la kulmi karaan maxkamadeynta wiilasha soomaalida intay socotay waxay dowladdu soo bandhigtay cadeymaha eedaha lagu soo eedeeyey oo u badnaa codad iyaga laga duubay oo uu si qarsoodi ah uga soo duubay cabdiraxmaan bashiir oo dowladdu lacag ku siisay inuu si hoose ula shaqeeyo halka garyaqaanada difaaca ay wiilashuna ay ku doodeen in dhallinyaradu sida ay u hadlayeen aanay waxba u fuliyeen oo ay ahaayeen oo keliya dhallinyaro iska hadlaysay oo aan garan karin cawaaqibka waxay ku hadaaqayeen saddexdan wiil ee xeerbeegtidu dembiga ku heshay ayaa waxay ka mid ahaayeen sagaal wiil oo loo xiray eedaha argagixisanimo ee soo bilowday sannadkii 2014 wiilashaasi lix ka mid ah ayaa horay u qirtay dembiyadii lagu soo ogay iyadoo qaar ka mid ah inay markhaati fur ka sameeyeen maxkamadda horteeda jaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota oo kiiska dhallinyaradan si gaara isha ugu hayay ayaa go'aanka xeerbeegtida kadib aragtiyo kala duwan ka bixiyey waxaana qaarkood oo aan gobo kala duwan kula kulmay ay ii sheegeen
magacaa
milyan arrintaas waa arrin oo dhib leh arrintaas waa arrin anaka dhan oo na dhaawaceyso sida waalidiinta meeshaan joogo wadankan anagoo Minneapolis degan waa kasoo horjeednaa in ilmaha arrintaas oo lagu kuligooda la dhaho they're guilty because I don't think they're guilty they deserve better chance ilmahaas ilma inta ku kora waaye they don't know any better ilmaha aniga personally I believe in oo la influence gareeyey ee ahayn arrin oo ay kaligooda la imaadeen
magacaygu waxa weeye salaam masabri aada uga xumahay waxaan aad u fiil garaynaynaa waaye arrubteena la wada ooyeysa soo saar xanuun badanay leedahay aadayna noo xanuunjinaysaa markay shabaabkii soo kacay oo rajada ee hooyadood u haysay oo ay farxaddoodii quruxdoodii fiirsan lahayd qof kasta oo bila aadan ama insaan ama ha aado gaal ama muslim ha aado mid xanuun weyn gelin karta waaye hooyo kasta waxa ay dhashayna xanuunkeeda way dareemaysaa because I know hooyada xanuunka ay dareemi karto waa fahmi karaa
aniga waxaa leedahay cabdiraxmaan waxaan aaminsanahay waddankan sharci baa ka jiro go-aanka maxkamadda ay gaartay iskagama ridin dhallinyarada wax dembi la-aan ah xaqiiqdii waxaan u arkaa waddanka inay fair system u jiro in ay jirto ama dembi lagu hayo inay jirto marka anigana waxaan aaminsanahay cid walba oo ama ha sheegato muslim ama ha sheegato gaalo waxay ahaadaan oo lagu helo falal argixiso in la mariyo ciqaabtood waa dhibka gaarsiinahaya dadka ummadda ayaa ka badan
balan magacii waxaa waaye maxmuud nuur waxaan ahay guddoomka confederation somali community of minnesota runtii xaqiiqdii saddex dhallinyaro soomaaliyeed da-dooda aad u yar tahay oo maanta maaragtay lagu soo gunaanaday in ay dambi leeyihiin oo verdictka soo baxay ka soo baxay federal courtka minneapolis ku yaala magaalada gobolka minnesota runtii si toos bay noo taabanaysaa bulshada soomaaliyeed waa ka xumahay dhallinyaradaas ama caruurtaas yar oo lagu soo maaragtay xabsiga maaragtay go-aanki kama dambeysta noqonayso ama wixii uu soo go-aamiyo jajka judge davis dareenkeedu waxa weeyaan waa ka xumahay waalidiintii iyo caruurta dhalay si xun bay maaragtay u taabanaysaa bulshadana saameyn weyn bay ku yeelanaysaa
toddobaadyada soo socda ayaa la filayaa in qaadiga dhagaysanayay kiiskan ee michael davis uu xukun ku rido wiilashan maxamuud mascade v o a minneapolis
haddaba markii lagu dhawaaqay xukunka wiilashaasi waxaa maxkamaddii dacwaddu ay ka socotay shir jaraa'id ku qabtay xeer ilaaliyaha maraykanka ee gobolka minnesota andrew m luger iyo wakiilka hay-adda dembi baadhista maraykanka ee f b i da u qaabilsan minneapolis richard thornton wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya shirkoodaasi jaraa'id
mas-uuliyiintan oo intii ay dacwaddan socotay kiiska wiilashan aan wax badan ka dhihin ayaa shirkooda jaraa'id xoogga ku saaray fariimo ku socda mujtamaca soomaalida maraykanka ee gobolka minnesota kuwaa oo isugu jiray inaan la dafirin dhibaato ka dhex jirta iyo sidii ay wax uga qaban lahaayeen iyagoo wada jira argagixisada iyo saameynta ay mujtamacan ku reebtay xeerlaaliyaha maraykanka ee gobolka minnesota andrew luger ayaa yidhi
When the press leaves this courthouse today, you will be greeted by people who are sometimes referred to as community leaders, but who deny the existence of...
Marka ay halkan maxkamadda ka tagaan, warbaahinta waxaa idinka hor iman doona dad mararka qaar lagu sheego inay yihiin hogaamiyaasha mujtamaca soomaalida ee gobolka, laakiin dafirsan in xagjiraynta iyo askaraynta argagixiso ay ka dhex jirto mujtamacan. Waxaan saadaalinayaa inay ka soo horjeesan doonaan go'aankan maxkamadeed si kastaba ha u sababayaane, laakiin waxaan idiin soo jeedinayaa inaad su'aalo kooban oo fudud aad weydiisaan. maxaad samaynaysaan si aad u joojisaan argagixisadan caruurtiinna tashkiilinaysa? Sideed gacan uga geysan kartaan sidii bulshadan ay uga soo kaban lahayd dhaawac gaaray si ay u dhistaan adkaysigooda ka dhanka argagixisada? Maxaad samaynaysaan si aad uga horjoogsataan saaxiibo kale inay isku dayaan inay ku biiraan ururada argagixisada? Hoggaanka saxda ah waxaa looga baahan yahay inuu horjoogsado qaladka ama saamaynta ay ISIS doonayso inay ku yeelato mujtamacan. Waxaan dareemayaa baahida ay qoysaska iyo saaxiibada u qabaan inay garab istaagaan kuwa ay jecel yihiin, laakiin hadda oo daliiluhu ay cad yihiin, kuwa dembiga galayna lagu helay, waxaa loo baahan yahay in dhammaan loo istaago wax ka qabashada halka ay dhibaatadan ka timid. Intii ay socotay dacwadan ayaa waxaa jiray hanjabaadyo iyo cagajugleyn lagu xiriiriyay baarista oo dad loo xiray iyo buuq dhowr bar ka dhacay maxkamaddii dacwadda wiilashan qaadaysay. Mr. Luger oo arrintaa ka hadlayay waxa uu yiri,
Finally, I want to highlight one additional problem that I hope community leaders, family and friends will all address. Disrespect for the court and the system of justice.
Ugu dambayntii buu yidhi, waa inaan hoosta ka xariiqaa dhibaato kale oo jirta oo aan filayo in hoggaamiyaasha mujtamacan, qoysaska iyo saaxiibadaba ay wax ka qaban doonaan. Dhibaatada waa xurmadarada lagu sameeyo maxkamadaha iyo hannaanka cadaaladda. Tusaale ahaan buu yidhi, bishii Abriil markii ugu horreysay ee qaar ka mid ah eedaysanayaasha ay maxkamadda ka soo hormuuqdeen waxaa ka dhacay buuq. Bishii ka horreysay, wiil ay walaalayihiin mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa lagu helay dembi ah inuu u hanjabay sarkaal ka tirsan FBI-da. Intii ay socotay baarista kiiskan, qaar ka mid a saaxiibada eedaysanayaasha ayaa hanjabaadyo muuqata oo dila geystay. Laba ka mid a ayaa qirtay inay sidaasi sameeyeen. Barqaatiyaal iyo qoysaskooda ayaa loo geystay hanjabaad gacan ka hadala, waxaana dhacday in dad xoog looga saaray maxkamadda. Waa dhaqan aan horay loo maqal oo mudan in aan sinna loogu dulqaadan. Tuuna laga qabo, buu yidhi, dowladda waa inaan loo adeegsan in dad lagu waxyeeleeyo ama noloshooda loogu hanjabo ama lagu cabsigeliyo markhaatiyaal, buu yidhi. Dhinaca kale, Soomaalida ku nool gobolka qaarkood ee ka soo horjeeday dacwadda wiilashan ayaa ku doodayay in si gaara mujtamaca Soomaalida loo beegsaday oo ay hay-adaha ammaanka ee Maraykanka basaasaan ama isha ku hayaan dhaqdhaqaaqooda, taleefannada ay ku hadlayaan iyo safaradooda. Wakiilka hay-adda dambibaarista Maraykanka ee FBI-da ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, Richard Thornton ayaa yiri,
This case was not about targeting people of Somali descent or the Somali community in Minnesota. We are a nation of laws and this case was about enforcing the laws of the United States.
Kiiskan ma ahayn, buu yiri, mid si gaar loola beegsanayo dadka asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda ama mujtamaca Soomaalida ee gobolkan Minnesota midna. Waxaanu nahay, buu yidhi, dal uu sharcigu ka shaqeeyo, sidaa daraaddeed waxaanu fulinaynay sharciga Maraykanka. Danka ma lihin, buu yidhi, sida aad u eg tahay, halka aad istiraahaan ka soo jeedo, halka aad ka timid iyo diinta aad haysato. Waxaanu baaritaanka ku dhaqaaqnaa, buu yidhi, oo keliya innagoo fulinayna ama tixraacayna ficiladaada. Eedaysanayaashan waxaa dhacday, buu yidhi, inay noqdaan Soomaali. Sidaas oo ay tahay, waxaa jira dad doonaya inay sheekada si kale u dhigaan. Waxaanse u sheegayaa, buu yidhi, qof kasta in sheekadu aysan ahayn sida ay dadkaasi u marin habaabinayaan. Sheekadu waa mid qusaysa 10 dhalinyaro ah oo iskood u goostay inay ku biiraan argagixisada. Wixii intaa dhaafsiisan waa isku day la doonaya, buu yidhi, in runta la baalmaro. Soomaalida ku nool gobolka qaarkood ee ka soo horjeeday dacwadda wiilashan ayaa sidoo kale ku eedeeyey hay-adda FBI-da inay isticmaashay mid ka mid a wiilasha si uu u soo basaaso saaxiibadii oo uu codad uga duubo, kaasoo markii dambe ku markhaati furay. Mr. Thornton oo eedaha ka jawaabayay ayaa difaacay tallaabooyinkii ay adeegsatay hay-adda FBI-du intii uu baaritaanka socday.
Like every other law enforcement agency in the United States, the FBI utilizes informants on virtually every significant case we work.
Sida ay sameeyaan, buu yidhi, dhammaan hay-adaha kale ee fulinta sharciga dalkan Maraykanka ayay FBI-du uga faa'iidaysataa adeegsiga dad u basaasa marka ay baarayso dembiyada waaweyn, haddii ay noqon lahaayeen kuwa qalinka wax lagu xado, buu yidhi, kuwa shirikadaha, kuwa daroogada, kuwa argagixisada iyo dembiyo kasta oo la mid ah oo aan baarayno. Waxaanu leenahay, buu yidhi, hab cadaalad oo 200 oo sano ka badan soo jiray oo noo ogolaanaya inaan adeegsanno dad noo soo wariya xogaha la xiriira dembiyada aan baarayno oo si qarsoodiya ku shaqeeya. FBI-duna waxay adeegsanaysaa wax kasta oo uu sharcigu u ogol yahay, waayo shacabka Maraykanka waxay naga sugayaan, buu yidhi, in innagoo adeegsanayno wax kasta oo aan awoodno oo aan baal marayn dastuurka dalkan Maraykanka iyo shuruucdiisa inaanu difaacno qarankan iyo dadkiisa.
Warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad ka dhageysaneysaana waa VOA Washington. Dhageystayaal, waxaa naga xasuusinaa in maxkamadaasi ama xukunku uu dhici doono toddobaadyada soo socda. Inkastoo aan weli la shaacinin, waxaa si ay daba socotaa muddo dheer oo ay socotay dacwadda wiilashaasi Soomaalida ah ee ku dhaqan dalkan Mareykanka oo lagu eedeeyay inay ku biirayeen ururka ISIS islamarkaana ay u dagaal tegayeen oo ay rabeen inay dad ku soo dilaan meel ka baxsan dalka Mareykanka.
Sanaa dad aan VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Saaray waxa la gaaray xilligii aanu ku nasan lahayn dhinaci heesaha. Codkii baxsanaa fanaanka La Fole iyo heesti Xamdi.
Hawleeda dumarka xulkoodi ayaa tahay. Hel suriyanta ehelkiyo حنان هذا نفتي ديو حول إذا دو مركا حلكو ذي أياتهاي حل سوريان تأهل كيو حنان هذا نفتي ديو حير دقان كاكوريقيو حكست باقي ديغدي حمتي آذي إيقاموي عندي أديق موية وما باني حيلك علي وما باني حيلك علي حير دقان كاكوريقيو حد كستبا إديغذي عندي أديق موية عندي أديق موية وما باني حيلك علي وما باني حيلك علي arullagu negadiyo eranabal giliyatai arullagu negadiyo eranabal giliyatai walidka fashmaysa deriska haq dawrta handi qalibatai deriska haq dawrta حمدي قالي باتحاي حارو الله نقاذي او حير النباد قلياتهاي حارو الله نقاذي او
حير النباد قلياتهاي ايه heestaasi Xamdi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii subaxnimo intaan mar kale kulmayno oo Maxamed Cabdi Xasan halkaa iga soo eegaya iyo aniga oo Saare Cabdi Nuur idin leh sida iyo nabadgelyo.
دو شرف بدل كرامي حتدو انت انا حفيد بعد حمدي كدارتي حيقال دو شرف بدل كرامي حتدو انت انا حفيد بعد حمدي kadalati manku mahuro xididada halbowla bibriya wallaayo xididiya wallaayo beerkaad ku xiran tahay beerkaad ku xiran tahay manku mahuro xididada halbowla iririya wanaayo iririya wanaayo beerkaad ku xiran tahay beerkaad ku xiran tahay arullagu negadiyo eranabal giliyatai arullagu
negadiyo.